Čīlē ir viena no augstākajiem vakcinācijas pret COVID-19 rādītājiem pasaulē. Tur vismaz vienu potes devu ir saņēmuši vairāk nekā 76%, bet pilnībā vakcinēti ir 73% no 19 miljoniem iedzīvotāju. Līdz šim Čīlē vakcīnu pret COVID-19 varēja saņemt iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši 12 gadu vecumu. Veselības ministrija trešdien paziņoja, ka no nākamās pirmdienas poti varēs saņemt arī bērni vecuma grupā no 6 līdz 11 gadiem. Viņiem iniciēs Ķīnā radīto vakcīnu CoronaVac. Respektablajā medicīnas žurnālā Lancet jūnijā publicētā pētījumā bija teikts, ka CoronaVac ir droša un efektīva bērniem no 3 gadu vecuma. No nākamās nedēļas Čīlē atsāksies arī pusaudžu vecumā no 14 līdz 17 gadiem vakcinācija. Čīles Sabiedrības veselības institūta direktors Eriberto Garcia sacīja, ka bērnu vakcinācija ir būtiska, lai valsts spētu veiksmīgi pārvarēt pandēmiju.
Aizsargājot bērnus, mēs aizsargāsim arī pieaugušos. Dati liecina, ka pieaug inficēšanās bērnu vidū. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzsākt vakcināciju šajā vecumgrupā. Bērni ir vīrusa izplatītāji. Pandēmijas sākumā tika uzskatīts, ka tā nav, bet šodien mūsu rīcībā ir pietiekami daudz datu, kas to apstiprina.
Kuba šonedēļ kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas pret COVID-19 sākusi vakcinēt bērnus no 2 gadu vecuma. Viņi varēs saņemt vienu no divām pašmāju zinātnieku radītajām vakcīnām, kuru izmantošanu nav apstiprinājusi Pasaules veselības organizācija. Kubas valdība cer, ka valstī visus bērnus izdosies savakcinēt līdz oktobrim, kad paredzēts atsākt mācības klātienē skolās. Pandēmijas dēļ kopš pagājušā gada marta kubiešu bērni mācās attālināti. Vakcinācijas tempi dramatiski atšķiras valstīs ar augstiem un zemiem ienākumiem. Ja daudzās bagātajās valstīs jau domā par trešās COVID-19 vakcīnas devas piedāvāšanu iedzīvotājiem, tad vairums nabadzīgo valstu iedzīvotāji vēl nav sagaidījuši pat pirmo potes devu. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Gebrejesus aicinājis bagātās valstis līdz gada beigām atlikt papildu vakcīnu devu iniciēšanu jau imunizētajiem iedzīvotājiem, lai varētu nodrošināt ar vakcīnām nabadzīgās valstis, kas cieš no vakcīnu trūkuma. Pasaules veselības organizācija vēlas, lai līdz jaunajam gadam pilnīgi visās pasaules valstīs būtu savakcinēti vismaz 40% iedzīvotāju.
Because manufacturers have prioritized or been legally obliged
Tāpēc, ka ražotāja prioritāte ir izpildīt divpusējās vienošanās ar bagātākajām valstīm, kuras ir gatavas maksāt augstāko cenu, valstīm ar zemākiem ienākumiem ir atņemti instrumenti, lai aizsargātu savus iedzīvotājus. Valstis ar augstiem ienākumiem apsolīja ziedot vairāk nekā miljardu vakcīnu devu, bet līdz šim ir saņemt mazāk par 15% no tām. Ražotāja apsolīja noteikt par prioritāti vakcīnu piegādāšanu valstīm ar zemiem ienākumiem. Mēs vairs nevēlamies solījumus, mēs vēlamies vakcīnas.
Pasaules veselības organizācija apgalvo, ka līdz šim visā pasaulē ir iniciēti 5,5 miljardi COVID-19 vakcīnu devu, no kurām 80% ir saņēmuši cilvēki valstīs ar augstiem un vidējiem ienākumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.